Izraēlas jaunās vienotības valdības zvērasta nodošanas ceremonija bija paredzēta jau 14. maijā, taču tika pārcelta uz svētdienu sakarā ar domstarpībām premjera Benjamina Netanjahu vadītajā partijā Likud. Svētdien Izraēlas parlamentā Knesetā jaunais kabinets tika apstiprināts ar 73 balsīm par un 49 pret. Saskaņā ar aprīlī panākto vienošanos par varas dalīšanu, Netanjahu paliks premjerministra amatā 18 mēnešus. Pēc tam viņu nomainīs centriskās koalīcijas zilais un baltais līderis Benijs Gants, kurš līdz tam ieņems premjerministra vietnieka un aizsardzības ministra amatus. Ar 35. Valdības izveidi Izraēlu apsveica Krievijas prezidents Vladimirs Putins, sakot, ka cer turpināt draudzīgu saišu un appusēji izdevīgas sadarbības stiprināšanas politiku starp abām valstīm. Savukārt ASV valsts sekretārs Mike Pompeo sacīja, ka Savienotajām valstīm ir ļoti paveicies, ka Jeruzalemē ir tik spēcīgi un pieredzējuši partneri. Jaunās valdības darba vadlīnijas paredz par prioritāti izvirzīt cīņu ar koronavīrusa pandēmiju un tās sekām ekonomikā, sabiedrībā un veselības aprūpē. Gan papildus finansējums jaunajam premjerministra vietnieka amatam, gan lielais kabinets, kurā pārstāvēti plaša spektra politiskie spēki un paredzētas 34 līdz 36 vietas, izpelnījies kritiku laikā, kad valstī jācīnās ar pandēmiju un tās sekām ekonomikā. Tādēļ neizpalika arī protesti pret šādu vienotības valdību. Kāda no protestētājām atzina?
This is the future of Israel.
Jautājums ir par Izraēlas nākotni, par mūsu bērniem, par to, kādā Izraēlā mūsu bērni nākotnē dzīvos, un šī nākotne neizskatās īpaši laba.
Par jauno Izraēlas valdību priecīgi nav arī palestīnieši, norāda Kataras universitātes pētnieks Mahdžūbs Zveirī.
This is the government under the pressure of the need from both sides to survive.
Šī valdība ir izveidota tādēļ, ka abām pusēm ir nepieciešams izdzīvot. Netanjahu un viņa pretinieks nespēja izveidot valdību, tādēļ tā ir spiediena rezultātā radīta valdība. Abas puses vēlas izdzīvot. Viena vēlas joprojām atrasties uz politiskās skatuves, otra izvairīties no lielāka politiskā spiediena vai kritikas par leģitimitāti. Un šeit mēs runājam par Netanjahu. Tātad šie elementi saved kopā abas partijas par spīti daudzām domstarpībām, kas ir to starpā. Palestīnieši ir atstāti malā, palestīnieši cieši no abām pusēm. Es domāju, ka abas puses vēlas paplašināt valsts teritoriju rietumkrastā, cik tālu vien iespējams.
Vienotības valdības izveide izbeigusi politisko krīzi, kas ilga vairāk nekā 500 dienas un kuras laikā tika sarīkotas pat trīs parlamenta vēlēšanas. Tomēr no Izraēlas valdības vai parlamenta varbūt atkarīgs tas, vai drīz vien nepienāks nākamā krīze, ko var izraisīt tieši eksperta pieminētā rietumkrasta aneksija. Jaunās valdības darba vadlīnijās nav konkrēti minēta iecere anektēt ebreju kolonistu apmetnes rietumkrastā, taču koalīcijas vienošanās pieļauj, ka Netanjahu jau 1. Jūlijā var lūgt valdību vai parlamentu balsot par okupēto rietumkrasta palestīniešu teritoriju daļu aneksiju. Netanjahu svētdien norādīja, ka ir pienācis laiks attiecināt Izraēlas suverenitāti uz apmetnēm rietumkrastā un uzrakstīt vēl vienu krāšņu nodaļu cionisma vēsturē. Rietumkrastā mīt gandrīz 3 miljoni palestīniešu un aptuveni 400 tūkstoši izraeliešu, kuri dzīvo apmetnēs, ko starptautiskā sabiedrība uzskata par nelegālām. Šāds solis visticamāk izpelnītos starptautisku kritiku un sāsinātu spriedzi rietumkrastā. Tuvo austrumu miera process tika pārunāts pēdējā neformālajā Eiropas Savienības ārlietu padomes videokonferencē. Pēc tās bloka augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Josepss Borrells medijiem uzsvēra, ka Eiropas Savienība izmantotu visas diplomātiskās iespējas, lai mēģinātu atturēt Izraēlas nākamo valdību no aneksijas īstenošanas.
Conflict remains a priority and it's one of the our strategic interests for the European Union.
Izraēlas un Palestīnas konflikta atrisināšana joprojām ir prioritāte, un tas ir Eiropas Savienības strateģiskajās interesēs. Mēs esam gatavi palīdzēt. Mēs esam pārliecināti, ka nepieciešams strādāt, lai šo konfliktu atrisinātu. Mēs vēlreiz apstiprinām mūsu pozīciju, ka risinājums ir jāatrod sarunu veidā. Lai tas būtu iespējams, ir jāizvairās no vienpusējās rīcības un jāievēro starptautiskie likumi. Mums jāstrādā, lai atturētu jebkādas iespējamās iniciatīvas par aneksiju. Tas nozīmē, ka mums ir jāvēršās pie Izraēlas, ASV, palestīniešiem un citiem partneriem, izmantojot visus iespējamos kanālus, kas Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir.
That the European Union, the member state, has.
Netaņahu sancensis Gants bijis drīzāk izvairīgs par apmetņu aneksiju un arī savā runā svētdien nepieminēja šo jautājumu. Viņš pievērsās kritikai par savu lēmumu apvienot spēkus ar Netaņahu, uzsverot, ka šāda vienotības valdība spēs aizstāvēt Izraēlas pilsoņus ne tikai no izaicinājumiem, kas rodas ārpus valsts robežām, bet arī no naida, kas mīt iekšienē un kaitē valstī. Netaņahu uzsvēra, ka apmetņu aneksija rietumkrastā neattālinās Izraelu no miera, bet gan pretēji tuvinās tam. Tomēr daži eksperti brīdina, ka Jordānija varētu atkāpties no vēsturiskā 1994. Gada miera līguma ar Izraelu, ja ebreju valsts mēģinās anektēt strateģiski svarīgo Jordānijas ielejas pierobežas reģionu. Intervijā vācu žurnālam Der Spiegel Jordānijas karalis Abdulla II sacīja, ja Izraela jūlijā patiešām anektētu rietumkrastu, tas novestu pie masīva konflikta ar Jordānijas hāšimītu karalisti. Rihards Plūme, Latvijas radio.